trebuie să vă continuați, dar nu pentru că pleacă studenții, dar tot mai sunteți, așa că putem să continuăm. Cred că până la jumătatea lui iulie tot o să mai continuăm. După care o să vă odihniți o jumătate de lună și mergeți în tabără și acolo o recuperați. Faptele Apostolilor, capitolul 1. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit foarte mult despre înălțarea Mântuitorului, despre cei doi îngeri care au rămas jos, despre faptul că ei căutau cu foarte mare atenție la Mântuitorul unde pleacă și ce se întâmplă, și că norul ia din privire chipul Mântuitorului și ca nu cumva ei să-și închipe că este undeva sau s-a dus într-o anumită direcție să-l caute acolo. Și în același timp cei doi bărbați îmbrăcați în alb, îngerii, cumva îi ceartă și le zice: bărbați, de ce stați privind în sus? Chiar am cunoscut profesor mare de teologie care atunci când pierdeai vremea sau insistat în lucruri, dar oricum nu mai merită să stai asupra lui. De exemplu, ai făcut o greșeală astea și tu în loc să faci ce trebuie de acum înainte, așa, tot îi zici, dar am făcut greșeala aia. Și ei foloseau obținea asta. Ce stai pe vin în sus? Ce stai pe vin în cer? La cer? Gata! S-a terminat. Ce a fost, a fost. Și foloseau aceeași simțeamă a îngerilor, adică trezirea. Gata. Nu acolo să mai contați pe Hristos, nu vezi doar când vine. Hristos rămâne cu voi și toate celelalte. Despre acestea am vorbit, dacă vă ajuns aminte. Da. Deci versetul 11, 10 și 11. Și privind ei pe când el mergea la cer, iată doi bărbați stau lângă ei îmbrăcați în haine albe, care au zis: bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus pe care s-a înălțat de la voi la cer, astfel a și venit, precum l-ați văzut mergând la cer. Și ziceam că faptul că folosesc un cuvânt așa de comun, cumva, așa de obișnuit despre Mântuitorul, adică nu vorbesc ca despre Dumnezeu desăvârșit, dar arată foarte clar că acel Iisus despre care vorbesc ei este trupul Iisus. Deci trupul, așa cum l-ați văzut, nu-l veți mai vedea, va veni doar la a doua venire, când îl veți vedea din nou venind pe norii cerului. Iar Iisus cel adevărat, care v-a spus vouă că iată, eu sunt cu voi în toate direcții voastre, Dumnezeu adevărat va rămâne cu voi totdeauna. Adică nu este vorba că Mântuitorul spune o vorbă și îngerii spun alte vorbe. Adică Mântuitorul ne spune și iată, eu sunt cu voi în toate direcții voastre. Așa? Adevărul acesta veșnic. Și dincolo vin cei doi îngeri și zic: a ce tot îl căutați? Acest Iisus care îl vedeți acum pleacă, nu-l veți mai vedea până la a doua venire, când va veni tot așa. Ar părea așa ca un fel de, cine nu înțelege bine acest cuvânt, zice: uite, se contrazic. Mântuitorul zice că va fi cu noi pentru totdeauna și aceștia zic: nici nu mai căutați, că el e gata, s-a dus. Oricum am zis și atunci, și la trecut, am făcut această diferențiere foarte clară, e vorba despre trupul Iisus. Trupul Iisus nu-l va mai vedea și spuneam că și în vedenii și în arătări Mântuitorul apare în vedenie, dar în trup fiind să-l chipăi, să fii cu el, nu. Nu știu în ce condiții sau când s-a putut să arăta vreodată, dar în general Dumnezeu nu se va mai arăta în chipul acesta și nu se va mai arăta așa cu putința asta de a fi pipăit, de a pune una pe el, pe trupul lui, până la a doua venire. De aceea viziunile și arătările cu Mântuitorul sunt mult mai rare, de fapt, foarte rare. Da. Sunt rare, dar sunt. Ce nu poate Dumnezeu? Ce nu poate Dumnezeu? Da, așa este. Sunt rare, foarte rare. Foarte rare. De aceea au și rămas, de pildă, viziunile arătările Mântuitorului, cele rare care au fost în istorie Sfinților Săi, sunt unele dintre ele sunt trecute în calendar, cu arătarea Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântului Grigorie al Omiriților și tot poporul întreg al Omiriților. Omiriții erau un neam din peninsula arabică, unde undeva în secolul 5 era o luptă foarte mare între iudeii care stăpâneau zona, deci iudeii deveniseră stăpâni ai zonei, deși ei nu erau ca număr mulți, și cei de neam senit, arabi, dar care erau creștini, și care n-au stăpâniți cumva de acești evrei, și între evrei și înțelepții evrei și Grigore al Miliților, episcopul creștinilor, au început dispute foarte puternice legate despre Mântuitorul și s-a adunat tot poporul creștin, s-a adunat și tot poporul iudeu și au stat în dialog, dacă am zis, în dispută verbală mult timp, zile și zile, săptămâni, în care tot poporul auzea ce vorbesc ei și nu s-au putut dovedi unul pe altul, în sensul că am cuvânt mulți epicepți să resucească, să ne învârtă în așa fel încât să zică. Și iudeii au zis, dacă tot ne vorbiți de acest Hristos, că ei nu recunosc pe Hristos decât ca un profet vincinos, adică pe cineva care strica legea lor, dacă tot arată-l, spui că este viu, spui că este între voi, spui că a rămas cu voi până la sfârșitul veacului și va rămâne, arată-l. Și această minune arătării Mântuitorului Sfântului Grigorie, care se ruga câteva zile cu creștinii și a cerut arătarea Mântuitorului și s-a arătat Mântuitorul și l-au văzut și iudeii, l-au văzut și creștinii, după care iudeii au orbit. Numai după rugăciunea Sfântului Grigorie al Miliților, ei au șovea cuvântat din nou vederea după ce l-au văzut pe Hristos, ei au orbit. Toți, mii de iudeii, nu 1, 2, 3, ci mii. A fost o minune mare, după aceea ei s-au și botezat toți. E această minune arătării Mântuitorului a rămas în viețile Sfinților, a rămas în calendar, se plătește ca zi de prăznuire. Poftim? Și acum, nu am spus, s-a rugat Grigorie al Miliților pentru ei, Sfântul Grigorie, și și-au recăpătat vederea, dar după această minune ei s-au și botezat. Și acum, arabii, care sunt mahomedani, cinstesc acel loc, ca loc al arătării profetului Iisus, okay? Deci a rămas peste veacuri, locul acela în peninsula arabică, locul arătării lui Iisus. Asta undeva în secolul 6 după Hristos. Adică trecuseră 600 de ani de la înălțarea Mântuitorului. Și au fost asemenea, mai fost asemenea arătări minunate. Multe dintre ele au ajuns să fie chiar zile de sărbătoare, de prăznire. De pildă, dacă mergeți la Sfântul Alexandru de Zir, în Rusia, întâlnirea cu Sfânta Treime, nu numai cu Mântuitorul, cu Sfânta Treime, sub tipul a trei îngeri care au venit la el, este loc și zi de prăznuire și specială, nu numai ziua lui de prăznuire, este o zi în calendar de prăznuire a întâlnirii și arătării Treimii Sfântului Alexandru de Zir, Sfânt care a și rămas întreg, din această atingere a Treimii față de el, a rămas întreg până acum. De sute de ani, întreg la propriu, adică mâini, picioare, tot ce trebuie. Nu numai că se moaște, ci este întreg de săvârșit. Și sunt multe, multe alte locuri, dar în general aceste arătări ale Mântuitorului rare, sau chiar ale Treimii, sub chipul îngerilor în general, au rămas și rămân ca zile de prăznuire. Nu sunt zile obișnuite. Și arătările și descoperirile Maicii Domnului, dar ea se arată de mult mai multe ori și Sfinții se arată și se descoperă de mult, mult, mult mai multe ori. De pildă, numai viața Sfântului Serafin de Sarov au fost, nu știu, 4 sau 5 arătări ale Maicii Domnului, adică numai acolo, dar apoi în viețile atâta și atâtor sfinți, și nu numai în viețile atâtor sfinți, ci în viețile unor oameni obișnuiți de multe ori se arată Maica Domnului, încât ar trebui să, cred că să avem 3-4 sărbători pe zi în cinstea arătării Maicii Domnului. Că nu se poate, nu avem ce face. Ori arătările Mântuitorului sunt foarte rare. Și, dar despre asta nu are rost să insistăm acum. Aici nu este o dogmă. Ce spune nu este o dogmă, sunt păreri teologice. Poftim? Dar tot vorbesc că de ce. De vreo 3 dă să zic de ce. Pentru că Mântuitorul a zis acest, au zis Galileeni, acei îngeri, au zis, acest Iisus pe care ați văzut că s-a dus de la voi, îl veți vedea venind pe norii cerului, la fel cum l-ați văzut trecând, așa îl veți vedea și venind. Și să știți că mulți dintre cei care l-au văzut, așa l-au și văzut, așa l-au văzut omiliții, adică Cuvântul Lui Dumnezeu nu a căzut. Așa l-au văzut omiliții când și evreii atunci venind ca pe norii cerului, așa l-au văzut Paisie cel Mare când l-au chemat să vină să ridice pe cel din adâncul iadului, tot venind pe norii cerului cu toată puterea și slava. Așa l-au văzut de mult, deci nu totdeauna, dar majoritatea situațiilor, Mântuitorul a venit chiar pe noi celor, așa cum a și zis. Într-un fel sau într-altul, cei care au avut prilejul să-l vadă, au văzut o părțicică din Apocalipsă, din sfârșitul veacurilor, mulți dintre ei, în frunte cu Sfântul Ioan Evanghelistul, care chiar a văzut Apocalipsa în sine, adică a văzut-o dinainte de a fi. și sfârșitul lumii. Și aș merge la versetul al 12-lea, după ce spune, după ce cei doi spun, acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, astăzi va și veni, precum l-ați și văzut, mergând la cer. Și versetul 12, atunci ei s-au întors la Ierusalim, de la muntele ce se cheamă al măslinilor, Eleon se mai zice, Eleon vine de la... Eleon e o altă traducere, sau netraducere a cuvântului măslin. Care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Și aici aș vrea să înțelegeți ce înseamnă cale de o sâmbătă. Ce înțelegeau ei din cale de o sâmbătă? Înțelegeau în primul și în primul rând, vă spun, în rânduiala iudaică, ei n-aveau voie să facă în ziua de sâmbătă mai mult de o milă de mers pe jos. O milă însemna 1470 de metri. Așa era rânduiala, după niște vechi, oricum, n-aveau voie să mai mult, n-are rost să explic de ce și cum și ce părinții s-a stabilit aceasta. Chivotul legii se putea spate din Ierusalim doar atât, o milă, 1470 de metri, era scos în afară de Salimului, mai mult de atât nu. Deci n-aveau voie să fac mai mult de atât și această unitate de măsură, adică cât le-a spus Dumnezeu să meargă ziua de sâmbătă, au folosit ei ca o unitate de măsură. Și atunci, adică un kilometru jumate, 1470 de metri, un kilometru jumate, aveau zi de odihnă. Și atunci era ca o regulă, așa, mai mult de atât să nu facem, să nu meargă, un kilometru jumate, să nu umble. Și când mai măsurau locul, sau, de exemplu, se putea zice cale de 6 simbete, ziceau de la Emaus până nu știu unde, până la Ierusalim 10. Asta înseamnă 1500 de metri ori 6. Înțelegeți? Asta însemna. Și zice, iar muntele măsinilor, și știți, cei care au fost acolo, cei care au fost la Ierusalim, știți că muntele Leonului, care nu era în cadrul zidurilor Ierusalimului, e așa separat, zidurile Ierusalimului se văd de pe muntele măsinilor, de pe muntele Leonului, se văd. Așa, depărtarea este ca un kilometru jumate. Depinde de până unde, până la porțile Ierusalimului, nu știu cum măsurau ei, sau până la templu. Și cam atât. Ce asta înseamnă? Adică, asta înseamnă că nu înseamnă că era într-o zi de sâmbătă neapărat, ci distanța dintre ei și Ierusalim era cale de o sâmbătă. Când mai găsiți în Evanghelii sau în Scripturile Vechiului Testament cuvântul acesta, să înțelegeți că despre asta e vorba. Că era cale de două sâmbete sau... Asta înseamnă, adică totdeauna să mulțiți cu un kilometru jumate. Doi un kilometru jumate, cale de două sâmbete. O sâmbătă, un kilometru jumate. Și atunci ei s-au întors la Ierusalim, de la muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Și când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, unde se adunau de obicei Petru și Ioan și Iacov, Andrei, Filip și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacob al Alfeu și Simon Zelotul și Iuda lui Iacov. Toți aceștia, într-un cuget, stăluiau în rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Acestea sunt versetele care urmează. Luca ne mai spune și atunci în Evanghelie, nu numai aici, și și ceilalți care vorbesc despre întoarcerea aceasta, ne mai spune că s-au întors de la Ierusalim, la Ierusalim cu bucurie mare. Deci, nu numai ca aici că se spune că s-au întors la Ierusalim și că în fel de sâmbătă, ci că s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare și chiar ni se spune în Evanghelie. Și s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare, cinstind pe Dumnezeu, slăvindu-L pe Dumnezeu, pururea în templu. Și erau pururea în templu, cinstind și rugându-se lui Dumnezeu. Cinstind pe Dumnezeu și rugându-se lui Dumnezeu. Adică erau plini de râvnă și de bucurie și de dragoste și nu mai ieșeau, aproape că nu mai ieșeau din templu, rugându-se lui Dumnezeu neîncetat și bucurându-se. Deci vedem la ei o mare bucurie, și o mare nădejde și multă râvnă, foarte schimbați erau aceștia. Nici o comparație nu este cu cei, cu apostolii stați de frică iudeilor închiși în foișurul de sus și care așteptau ușile înguiate și într-un fel sau într-altul, ei deja de acum se schimbă, adică nu neapărat Duhul Sfânt percetuiește această schimbare, percetuiește acest fel de a fi. Probabil că dacă Mântuitorul nu ar fi zis și voi rămâneți în Ierusalim, până se va coborî peste voi promisiunea, venirea Duhului Sfânt, până nu va veni peste voi Duhul Sfânt, cel făgăduit de Dumnezeu. Probabil că dacă nu le zicea, erau în stare, în felul în care erau și în râvna pe care o aveau, să iasă din Ierusalim, să meargă poate și în alte părți, să înceapă să povestească, să spună despre Dumnezeu. Deci această bucurie, această lumină, această râvnă, o aveau dinainte. Nu au avut-o numai odată cu căutarea Duhului Sfânt. Atunci și s-a adăugat altceva mult mai mult decât această bucurie sau această râvnă. Că și noi putem să avem râvnă, nu? Putem să avem râvnă, putem să avem bucurie, putem să fim încetat în templu, în Dumnezeu, în biserică, în Dumnezeu. Asta nu înseamnă neapărat că avem Duhul Sfânt. Nu înseamnă. Asta ține de om. Asta ține de noi și ține de o anumită trăire a credinței lui Dumnezeu în noi. Și anumită încredere în Cuvântul lui Dumnezeu. Locuirea Duhului Sfânt în noi este mult mai mult de atât. Mult mai mult. Mult mai mult. Adică este o luminare interioară, este o putere care ne preschimbă din temelii. Este ceva mult mai mult decât omenesc. Atunci când suntem doar a noi, fără acest Duh Sfânt, fără lucrarea Duhului Sfânt, această stare de râvnăște poate să scadă, poate să se bloștească, poate să putem să trecem în diferite perioade de decădere duhovnicească. Putem din nou să ne reîntărim în râvnă, în osteneală. Dar atunci când vine Duhul Sfânt, nu este comparație. Nu se poate. Nu se poate face comparație. Aș vrea să faceți în mintea voastră și în inima voastră această diferență. Adică să nu confundăm starea de bucurie, de credință în Cuvântul Dumnezeu, de nădejde în ceea ce ne-a spus El, de așteptare cu nădejde a tuturor lucrurilor care ne-a spus Dumnezeu, de încredere în Rânduia Dumnezeu ce are cu noi, de multe, multe altele pe care vedem și ei că le aveau, și asta sporește și rugăciunea, sporește și încrederea în Dumnezeu, sporește multe. Putem, poate, să spunească și râvnă de rămâne încetă în casă Dumnezeu și să te bucura de El. Dar asta nu înseamnă neapărat încă locuirea Duhului Sfânt în inima noastră. Nu înseamnă neapărat. Ei încă nu aveau acest Duh Sfânt așa cum s-a revărsat peste ei în ziua cincizecimii. El avea într-o anumită măsură. Este o umbră a o adumbrire a Duhului Sfânt într-o anumită măsură peste sfetele lor. Nu putem vorbi că erau lipsiți cu totul de El. Atât timp cât au și primit într-o anumită măsură Duhul zicând, luați în Sfânt, că veți ierta păcatele, dar vor fi iertate atunci la înviere. Dar e cu totul altceva, e o lucrare specială a Duhului Sfânt cu ei. Nu era lucrarea de plină a Duhului Sfânt. Așa cum preoții pot să aibă puterea de lega și de lega păcatele, dar asta nu înseamnă că au și puterea și lucrarea Duhului Sfânt ce au avut apostolii în momentul când a coborât Duhul Sfânt peste ei și vorbeau în limbi și decuiau scripturile și știau toate tainele cele ce au fost și cele ce vor fi. Și erau oricând în stare să moară răstigniți și să călătorească până la marginea lumii și aveau parte taina aceasta, nu știu cum să vă spun, aveau desăvârșita taina discernământului, să știe când să fie mai aspri sau când să fie mai blânzi, când să fie ca corupei, când să fie ca asemenea șarpului în înțelepciune. Aceasta e taina Duhului Sfânt. Restul noi putem fi din înțelepciunea noastră, din experiența noastră, să ne asemănăm puțin, să mimăm discernământul, să bănuim discernământul. Discernământul e poate cea mai complexă virtute pe care, sau cel mai complex dar al Duhului Sfânt ce îl putem primi. Adică e complexul tuturor virtuților adunate la un loc. Nu numai credința, nu numai, de exemplu, dragostea fără de înțelepciune, dragostea ca dar la Dumnezeu, pe care o putem avea, să zicem, dar fără dreaptă măsură, fără smerenie. Dacă nu e adunată cu smerenia, dacă nu e adunată cu dreaptă măsură, ea poate face chiar rău, poate suplăca pe celălalt, poate obosi pe celălalt, poate fi chiar brutală. Adică nu-ți poate, nu te iubesc. Nu contează ce simți tu, ce dorești. Așa cum vă spuneam de Ioan Alexandru, care spunea Constantin Nicolescu că avea o dragoste extraordinară față de om. Dar el nu l-acuza, el cumva imputa, zicea, da, avea o dragoste neamăcomenită, își dea haină în felul, își dea casa, dacă îi ziceai, dă-mi casa, îți dea casa. Dar nu avea o legătură personală cu tine și nu te iubea așa, te iubea pentru că a zis Hristos, te iubea pentru că ești Fiul lui Dumnezeu. Dar nu era o legătură personală vie în care să simți că cu adevărat își pune sfârșit pentru tine. Era o răceală față de tine, deci el îți vorbea de Duhul dragostei lui Dumnezeu și tu îi spuneai, dar știi, vreau să spun și eu am o problemă, mă doare aici. Lasă să vă vine să dacă credeți. El iubea iubirea în numele iubirii. El iubea smerenia în numele smereniei. Nu neapărat era legată personal de tine, trăită împreună cu tine. Aceasta e lucrarea Duhului Sfânt. Acesta e discernământul, o putere extraordinară de a uni toate aceste virtuți într-o singură putere. Aceasta o dă numai Duhul Sfânt. Omul nu poate poate mima discernământul, poate să ajungă la o anumită măsură, nu mima, încerca să-l dobândească, dar nu. Din când în când va avea scăpători, va avea rupturi, va avea dureri, va avea neputințe, va avea răceli, îl va lăsa toată puterea duhovnicească, va simți că n-a făcut, de ce sunt eu aici, ce caut eu aici. Asta înseamnă că n-am cunoscut încă Duhul Sfânt la măsurile Lui cele mari. S-a adumbit peste noi, a strălucit peste noi, într-o anumită măsură, dar nu l-am dobândit, nu l-am primit. Nu l-avem în adâncul inimii noastre prins, așa ca într-o între palme, cum îți iei o lumină de Paște. Nu. Și atunci se lune, de aceea de multe ori putem să ne celăm transformând orice stare duhovnicească, orice bucurie, orice credință, orice nădejde, zicând de lucrarea Duhului Sfânt, să nu exagerăm, să nu ne aruncăm repede în cuvinte mari. Duhul Sfânt e de nespus în cuvinte. Nu?
Ce
e Duhul Sfânt?
Nu,
ce e Duhul Sfânt? Păi ce să fie? E din puterile date de Dumnezeu omului. E din firea omului cea bună. Că omul e făcut bun. Adică e făcut bine de Dumnezeu. Făcut după... Are chipul Dumnezeu lăuntric. Are puteri lăuntrice care se urește parcă cu cuvântul lui Dumnezeu. Și au lucrări deosebite. Se poate. Se fac lucrări deosebite între om și Dumnezeu. Dar... locuirea Duhului Sfânt în inima noastră, lucrarea Duhului Sfânt în noi, neîncetat, că de fapt când vine Duhul Sfânt ca mântuitor al Fiului, când vine Duhul Sfânt acolo în inima noastră, vine și Tatăl, vine și Fiul, și eu voi intra la El și voi cina în inima Lui, eu și Tatăl meu, atunci lucrurile sunt mai presus de ce putem noi să vorbim acum. Deci ce am vorbit și tot ce vorbim noi de ani de zile, este timpul această experiență de credință, de nădejde, de stădanie, de nu știu ce, de nu știu ce, de nu știu ce. Foarte puțin pot vorbi măcar așa ca o umbră de lucrarea Duhului Sfânt. Foarte, foarte puțin. Pentru că foarte puțin îl pot, imediat, foarte puțin îl dobândesc sau dacă îl dobândesc, foarte puțin mai vorbesc după aceea despre asta. Pentru că nu se poate cuprinde în cuvinte ceea ce au trăit ei. Și e mult de spus aici. Oricum, 99% din ce vorbim noi este într-o asemenea stare de cele bune de care vorbim noi, este din starea aceasta de bucurie pe care o aveau apostolii între Înălțare și Ierusalim. Deci bucurie, așteptare, nădejde, râvnă, strădanie, osteneală, dar care e o stare care în general ne însoțește viața întreagă. Deci asta trebuie să facem noi. Noi asta trebuie să facem. Cu râvnă, cu nădejde, cu așteptare, cu dragoste să stăm în casa Dumnezeu și să așteptăm venirea Lui. Și venea Duhului Sfânt în inima noastră. Când va veni, că la sfârșitul vieții, că după moarte, că... Da, după moarte. În sensul că noi să murim în nădejdea aceasta și Dumnezeu să ne împărtășească acest Duh Sfânt după ce vom muri. Slavă Dumnezeu! Părintele Sofronie e fericea pe aceștia care primesc după moarte Duhul Sfânt. Pentru că aceștia nici nu se mai smintesc, nici nu se mai ispitesc cu mândria, nici nu li se pare că sunt cineva primesc de săvârșit și sunt pe calea Dumnezeu. Alții primesc din veacul acesta, alții... Nu contează asta când Dumnezeu... Așa cum nu... N-au putut ei să-L atragă mai repede. Când a socotit Dumnezeu? Că n-au zis, Doamne, există un 15 zile, dar eu mă străduiesc și în 2 zile îl dobândesc. Nu s-a putut. Adică, când ți-l va da Dumnezeu? Asta e lucrare tainică Dumnezeu cu tine? Când? S-o va da? S-o va da. Dacă va socoti El pentru că folosesc, va da. Dacă nu-ți va întări râvna, s-o va întări dragoste, s-o va întări credință, s-o va întări... Oricum, o adumbrie a lucrării Duhului Sfânt, o atingere a aripii Lui, va fi tot timpul peste tine. Ceva din lucrarea Duhului Sfânt totdeauna se va fi asupra ta. Și când zic lucrarea Duhului Sfânt, înseamnă lucrarea întregii trăimi, nu numai a Duhului Sfânt. El va fi tot timpul cu tine. Dar cu adevărata venirea Duhului Sfânt este greu de spus cine a revenit sau a spunit-o totodată sau aceste sunt lucruri care... Unul dintre cei care nu avem îndoială că a primit-o și de care vorbea cu adevărat despre ea era... Siloana Tonită, Sfântul Siloana Tonită. Adică și el făcea diferență între această stare care venea, el numea Duhul cel Mic sau Harul cel Mic, care era mai mult o lucrare a sa, deci era tot o lucrare de Har, pe care noi de obicei cele mai înalte trăiri avem la Harul cel Mic acela. Ceea ce trăim noi odată de două ori în viață e Harul acela cel Mic, să se rege, sau poate de mai multe ori, sau poate la o lună odată, într-o stare de fuziune și de bucurie și de întărire, de credință și... Aceea e Harul cel Mic de care vorbește Sfântul Siloan. El vorbește de un har mic, de o stare mai mică. Aceea e starea de nădejdea noastră, cum aveau apostolii, de bucurie, de credință, de dărire, de dragoste, de rugăciune pe care aveau apostolii până la făcurile Duhului Sfânt. Și acolo este lucrarea Duhului Sfânt. Într-o anumită măsură, dar nu este Harul cel Mare. Iar Sfântul Siloam, când venea Harul cel Mare, și iar când vine Harul cel Mare, nu mai poziți nimic. Deci acolo nu mai avea cuvinte să explice ceva, nu mai putea explica nimic, acolo nu se mai explică. Restul le putea explica. Toate minunile extraordinare, lucruri deosebite pe care le spunea, cele pe care le poate formula în cuvinte, ce le formulează Sfântul Siloam, sunt din această lucrare a Harului cel Mic. Adică, Doamne, aș vrea ca toți să mântuiască, toți să simtă smerenia Ta, toți să... Ei, aceste gânduri, această lucrare a minții lui cu Dumnezeu neîncetat, era mai mult prin acest Har Mic, cum se zice, adică prin această lucrare personală, via, a lui continuă, cu mintea, cu Dumnezeu, prin lucrare mai fină, mai subțire, așa, a lui cu Dumnezeu neîncetată, dar în care se pot secura și mici greșeli, totdeauna. Adică, nu tot ce scrie acolo Sfântul Siloam, poate ca într-un loc ai exagerat puțin. Sau nu e așa infailibil, înțelegeți? A, zis aici, deci infailibil. Nu, așa e cum Petru. Deci, și nu toți se află în această stare a locuirii Duhului Sfânt încetat. Chiar dacă au dobândit vreodată Duhul Sfânt. Așa cum Sfântul Apostol Petru a dobândit Duhul Sfânt, a vorbit dumnezeiește, cum el cred că nici nu știa ce zice. Și a convertit 3.000 de oameni așa dintr-o dată, spunând o vorbă de 10 minute sau 5 minute. Dar după aceea a putut greși când a locuit în când a coborât la harul acesta mai mic, a lucrării sale personale, mai intime cu Dumnezeu, așa, a putut greși zicând că nu mai trebuie să țină toți rânduială gaică, trebuie să stai împrejur, trebuie să fac nu știu ce. Deci asta e o lucrare, nu e o lucrare a harului celui mare. Harul cel mare este atunci când zic apostolii, după ce au făcut sinodul, primul sinod apostolii și a dispărut ce s-a Duhului Sfânt și nouă. Adică au simțit Duhul Sfânt, nu era așa o vorbă. Adică ei zic, ceea ce am simțit noi până acum și fiecare a gândit, am lucrat cu Dumnezeu, am simțit că am fost cu Dumnezeu, am locuit cu Dumnezeu, ne-am întărit cu Dumnezeu împreună, dar ceea ce am trăit aici împreună, cei 12 plus, alții veniți, plus Pavel, plus nu știu ce, am simțit noi, am trăit noi, dar a simțit Duhul Sfânt venind și să mărturisim de aceste lucruri, adică l-au simțit la măsura lui mare, unde, așa și cum Pavel, Sfântul Apostol Pavel zice, aceasta o zic de la mine, înțelege? Și zicea lucruri mari și zicea, bănuiesc că nu voi greși, că sunt și eu, nu știu ce, și începea să zică, că am trăit și eu multe. Dar zice, iar asta o știu de la Domnul, înțelegeți? Deci erau lucruri care le știau de la Dumnezeu. Cum le știe de la Domnul? Unde se întâlnește el cu Domnul? Când a vorbit el? Că nu zice, nu știa de la Domnul, zice, iar asta o știu de la Domnul, asta e clară. Acea întâlnire a lui cu Domnul era în Duhul Sfânt, în lucrarea aceea taină, mare, când venea Duhul Sfânt. Și acesta ducea mărturia Mântuitorului, inima lui, și dialogul direct cu Mântuitorul. Și sunt lucruri mari. Iar celelalte, deci să vă spun, nu înseamnă că dacă ai dobândit vreodată sau ai avut această pogorâre a Duhului Sfânt, o anumită măsură într-o viața ta, numai așa o prozi, numai acolo. Nici nu cred că ai putea, ai arde, pur și simplu, arzi ca o lumânare, deci nu poți. Încă nu suntem la măsură aceea. Și Sfântul Siloam zicea, Doamne, gata, destul, nu mai putea, înțelegeți? Și dacă îmi dai încă puțin, mor. Nu putea să mai ducă. Deci eu nu știu cum să vă spun, e ca și cum cineva care te iubește enorm de mult, atât de mult te iubește că dacă rămâne lângă tine continuu și voi toți toți ziua unul la altul, te stingi, Doamne, dar mă sting. Trebuie să mai treci puțin. Trabi și altfel dragostea ta, mai vezi flori, mai îți spui de la fereastră. Nu tot timpul, nu ești în stare să trăiești 5 cm unul de altul așa continuu. Nu ești încă la măsurile acelea. El te zice că este, dar tu nu ești. Adică nu poți, la un moment dat nu mai poți. E așa să vă închipuiți Duhul Sfânt. Adică tu nu ești încă la măsurile dragostei acelea de săvârșite. El te învăluie, te cuprinde cu putere și cu o dragoste care nu are măsură. Deci nu are măsură. Noi suntem așa niște... ca și cum ai scoate niște sarmale de din frigider. Așa să vedeți. Niște răcituri. Asta e căzura Duhului Sfânt, care e, nu știu, ca o flacără. Ca o flacără care se vânzoară. Dar nu poți să găsești ceva mai perisat și urât decât niște sarmale rece. Asta suntem. Și când e ca o flacără, fără seamă, fără materie, așa cum e flacăra care coboară la Ierusalim în ziua învierii, care n-are nici materialitate, nici nu te arde, nici e altceva, e totul altceva. E ca o rouă a sufletului. E altceva și în aceeași timp e flacără. Și așa să mă închipiți, Dumnezeu ne arde, ne înconjoară cu putere și o dragoste fără seamă. Omul nu poate răbda dragoste și nu poate. Din când în când stăduindu-se și osenindu-se, poate două, trei minute, un minut, o secundă, câteva secunde să stea și el față către față, să răspundă poate la aceeași, ceva aceeași, la acolo puțin. Adică Dumnezeu cu un munte și tu cu un vârf de ac și tu răspunzi puțin așa. Așa să vă închipuiți. Nu poți mai mult și atunci Dumnezeu se retrage și îți dă timp de creștere și iarăși, dă, și iarăși te ajută și iarăși se descoperă. Dar în timpul acela în care se retrage, părut se retrage, că el de fapt e acolo. Dar nu mai e prezent viu, clar, așa cum tu dorești. Doamne, vin aici, fii de față, fii altul. Păi dacă ar fi de față, ai muri. Că și înțelesul ăsta, dacă ar fi de față viu și clar, așa vizibil, și înțelesul acesta se înțelege cuvântul când zice că nu este om care să vadă Dumnezeu și să nu moară. Adică să-L vadă, să-L cunoască, să trăiască pur regetat cu El, așa la măsurile dumnezeiești, la care e Dumnezeu, omul nu e în stare. Nu e în stare, așa cum Titul spunea, cu un Siloam, zice, mor. Dacă mai stai țin, nu știu. Păi, nu mai pot răbda.
Dar de ce omul după moarte e
el? Este o creștere tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare, pentru că Dumnezeu lucrează cu el. Iar după moarte nu știm cât e în stare. Și acolo este o continuă creștere. Adică nu e așa, după moarte, nu știu cât. Și acolo e o continuă creștere. De aceea sunt multe locașuri în rai. Adică, de pildă, ei văd așa zise locașul din rai, care nu se compară cu locașul omenești. Nu ne tipuim locașul omenești, așa, că zică Ruvasire, că zică Lios. Nu așa. Și sunt diferite căi de dialog între ei și Dumnezeu, de întâlnire cu Dumnezeu, diferite, de la om la om, de la altfel, în alt chip, ca și cum ar fi căi diferite de dragoste între om și Dumnezeu. Asta înseamnă locașul.
Adică Dumnezeu se va raporta personal.
Diferite, la fiecare, altfel, dar toate urcă spre aceeași dragoste și aceeași măsură. De aceea, de exemplu, și în rai, unii văzând, așa, descoperindu-se metaforic ce e acolo, pentru că nu poate mintea omului să cuprindă ceea ce este de netrupesc cu totul și să privească cu ochi trupești. Și văzând așa metaforic, descoperindu-le Dumnezeu, ei văd cetele Sfinților, așa, care cumva se bucură între ei, se luminează, se împărtășește de necetat de Duhul Sfânt și de Dumnezeu. Dar, așa, se apropie și vede pe omul de aur care era lângă tronul lui Dumnezeu. Adică el se împărtășea mai viu, mai puternic, mai deplin decât aceia care sunt, au și locașurile lor, au casele lor ale locuirii cu Dumnezeu. Dar nici acolo lucrurile nu sunt la fel la toată lumea. Că toți, gata. Nu, sunt diferite în funcție de măsurile omului, de trăirea lui, de lucrarea lui, de osteneala fiecare în parte. Și de aceea, unul dintre ucenicii Sfântului Ioan Gură de Aur, care se gândea oare Părintele nostru, Sfântul Ioan Gură de Aur, care era acuzat de toate reziile și era alungat din tronul lui și a murit ca un eretic săracul. Era socotit ca un eretic și a murit singur departe, prin Armenia. Și a zis, oare nu cumva ne-am înșelat? Oare este cu adevărat? Nu se poate să nu fie omul lui Dumnezeu. Și a descoperit Dumnezeu unde era Ioan Gură de Aur și a văzut cetere, sfinților, mulți, 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 care erau și acolo aproape, dar nu erau în proximitatea absolută a lui Dumnezeu. Erau, nu știu cum să spun, în ce chip. Pe când el s-a insistat că nu l-a văzut pe Ioan Gură de Aur. Unde era Ioan Gură de Aur? Și a zis el, periciunul care l-am adus aici nu s-a insistat, vă dată și tu te zispezi. Și a zis, pentru că nu-l văd pe părintele meu, Ioan. Și a zis, Ioan este lângă tronul lui Hristos. Nu-l poți să-l vezi. Îți dai seama. Nici măcar nu putea să-l vadă. Sunt lucruri prea mari care îi depășesc cumva, așa cum tu acum, cum oricăruia, nu îi se poate da Duhul Sfânt la măsurile așa pe care au primit, să zicem, apostoli în ziua cincizecimii, pentru că suntem prea mici, nu putem cuprinde asta. E ca și cum, nu știu cum să vă zic, ce să vă zic ca să înțelegeți. Ce exemplu? Nu știu. Gândiți-vă la ceva. E ca și cum să zicem că un om este obișnuit cu un... N-aș compara Duhul Sfânt cu un drog. Cu cafeaua. Tu, dacă n-ai beut niciodată, dacă bei o singură dată, chiar spunea seara cineva care nu beuse în viața, o doamnă de 80 de ani, spunea, n-am beut în viața mea. Și m-am dus să cânt pe o scenă de operă în Roma și era perioada comunistă și înainte au zis italienii îți dau cafea așa, mică, și ziceau, vai, de aceea s-au gură lui așa și data. Și toți își luau acolo și ziceau, hai, da, nu știu ce, că erau obosite pe drum. Și pentru prima oară în viața ei, a zis, o să iau și eu, dumne, că sunt obosită. Și toată, care era foarte tare, era aproape cremă de cafea, nu era cafea. Era ceva foarte tare, Iar mai văzuse în viața ei, corpul ei nu era obișnuit cu... Nu știa să asimileze cafeaua, habar n-avea, nu știa cum să se comporte. Și a început să tremure, deși seama de care se ținea se tremura. Și atunci nu a mai băut în viața ei, în viața ei. Adică așa să vă închipuiți e Duhul Sfânt. Adică dacă tu nu ai obișnuință cu El, nu ai lucrare cu El, nu ai o anumită înaintare cu El, obișnuință în timp, așa, dumnezeiască, dacă se poate zice de obișnuință. Obișnuință are înțeles așa mai domestic, obișnuință de asta, obraznică, nu? Obișnuință, așa, în sensul cel mai bun al cuvântului, împreună lucrare, atunci poate să se dea tot mai mult, la măsură tot mai mare, și tu să ai deschidere tot mai mare de minții și înțelesul tot mai larg. Pe când dacă tu nu ești obișnuit, păi, ce să zic, nu poți să primești, o iei razna. E greu de spus, vorbim despre lucruri cerești, așa cum zicea Andrei Preșu, Doamne, nu există, zicea el, ipocrizie mai mare decât să-ți iei doctoratul în cele nevăzute. Adică nevăzute, cerești, dumnezeiești care sunt și tu ești doctor în lucrurile care nu l-ai văzut, sunt în mâna lui Dumnezeu. Și avea dreptate într-o anumită măsură. Așa încerc eu, tot ipocrizie, să încerc să vă explic în chestii omenești lucruri, niște lucruri care sunt mai presus de orice cuvânt, care nu se pot. Numai cine a trăit așa, într-o anumită măsură, poate să zică ceva, dar greu și așa.
Părintele Porfiriu vorbește.
Da. Ce?
Știți, acest scenă în care el, copil fiind înțeleatul, a mers de toată dimineața în biserică,
da,
și a venit acolo un mare părinte, preotul lui, care s-a închinat și... Și atunci, ziceva, atunci el a primit ceva din harul.
Adică se te-a ascuns acolo și când s-a închinat acela, s-a început să se roage, a venit harul și a
spus. Necunoscut, da. Zice, el a căzut în răpire, deci, dacă mi-am luat aminte, așa era. Și descrie un pic. Da. Și atunci el a început să aibă harul și când a povestit bătrânilor, dacă era ucenic, aceia a spus, nu zice nimic. Și nu a spus nimic, am trebuit să-mi continuă așa obișnuit. Dar a început să lucreze în el.
Nu știu, e greu de spus. Despre Harul lui Dumnezeu e atât de greu de vorbit, așa ca și cum mai zice, hai să vorbim despre vântul de aseară, unde venea, unde se ducea, ce făcea. Și să zice, am simțit numai puțin așa cum a trecut. De unde vine, unde se duce, ce a făcut, unde s-a format, ce la... De... Nimic nu pot spune, adică ești. Prin ce lucruri a trecut, ce a vizitat vântul ăla. Sau doar mai, că a venit de sus, că a venit de jos, că a venit de o parte, că atunci a făcut o buclă și te-a cuprins puțin și pe tine. Sunt chestii care, tot așa, e o greșeală să încerc să vezi despre Duhul știind din unde vine și cum las, că știu eu. Deci, nu știu nimic, nu știu, e ceva copleșitor. Cei ce vor, cât de puțin să înțeleagă ceva, îi invit să recitească cărțile Sfântului Siloan, adică mai ales între iadul de Dumnezeu și iadul smereniei. El tot vorbește de acest har mare, această lucrare a Duhului Sfânt, care era, îl depășa cu totul. Acolo nu zice nimic. Deci despre acele locuri nu poate zice nimic. Așa cum bătrânii aceia au spus, nu zice nimic. Că nu avea ce să zic. Ce să zic? Nu se poate spune. Nu se poate spune. Sunt multe locuri în care putem vorbi despre acest har mare. Pentru cei care nu au unde să-și lasă bagajele. Deci, pe vară este un loc în Mărăși, într-un pod, la cineva. Pe bagaje să scrieți numele și să fie împachetate bine. Să vă lăsați rodicăi. Care nu știți de pe aici, sau avei căi, nu?
Da.
Asta după aia știți de aici. Așa e, Nicoșteri și Acvastia. După, nu am puțin, după Ioan Alexandru ar fi, da,
zic.
Ce înseamnă ciucurii
la Sfânta Masă?
Mai ziua asta.
Ce
înseamnă ciucurii
care
sunt la Sfânta Masă? Nu se reprezintă ceva. Pur și simplu, ei sunt foarte folositori și practici. Adică, sunt foarte folositori pentru că trag colțurile în jos ale mine. Și nu stau așa... Da, pur și simplu.
Dar nu ziceați cum înseamnă și ucenicii.
Bine, în general, ciucurii aceștia pe care Dumnezeu i-a poruncit. Așa este. Ciucurii pe care Dumnezeu i-a poruncit în vechime la hainele rabinilor. Și care se păstrează la hainele preoții aceștia. Preînchipuiau de atunci și preînchipui și aici, atunci prozeliții, adică cei care veneau la credință și la înțelegere, așa, iar acum pe cei pe care ai în grijă, spre, adică e jugul lui Hristos care pe mulți aduce, asta e jugul lui Hristos, știți că de aceea e împărțit în două, Adică ca cum bagă vitele capul așa în juc, așa și pui jugul lui Hristos și atunci când îi se pune pe cap, zice că și voi luați jugul lui Hristos. Și ăștia sunt cei care iau și jugul lui Hristos prin stădania preotului, fiecărui preot în fapte cu... Iau și jugul lui Hristos, deși sunteți și voi pe aici.
Da.
Așa încât și ciucurii mari de la altar, o să te închipuie și asta, mulțimea, franjurilor, așa, cei care se împărtășesc din taina altarului acestea, adică împărtășanii. Da.
Sunt o Serafim din Serov, la ce se referă atunci când zicea că scopul vieții noastre este dobândirea Duhului Sfânt?
Păi la asta se referă.
Păi dacă aș zic
că... Scopul vieții noastre este dobândirea Duhului Sfânt. Într-o anumită măsură și în înțelesul mic, minor, adică mic, dacă putem zice mică, pentru noi, dobândirea aceasta, lucrarea aceasta pe care, de exemplu, aveau apostoli până la cinzecime, a stat necesită cu templul Dumnezeu și-al cinstit pe Dumnezeu și-al lăuda pe Dumnezeu ziua și noapte cu bucurie mare, că s-au întors cu bucurie, adică cu... ce înseamnă să ai bucurie? Înseamnă să ai credință, înseamnă să fii tot timpul cu nădejde până în Dumnezeu, așteptându-și știind că Dumnezeu îți va da, nădăjduind Dumnezeu și nu în oameni, vă da, credeți că atunci au cei 12 au nădăjduit într-un om pe acolo, că nu, Hristos ne nădăjduia. De la aia ajutorul și de aia pe el îl știau aproape. Înseamnă să cei mai mulți primesc și sunt la măsura harului acestea din cei din biserică care sunt la măsuri înalte. Și acesta e un har. Și acesta e lucrarea harului. Dar cine dă și dă Dumnezeu să aibă și harul celălalt mare, mare lucru. Dacă Ioan Alexandru ar fi avut legătura aceea personală cu fiecare om, n-ar fi pierdut legătura cu lui Dumnezeu. Nu, asta e o copilărie ce ziceți. Ați mai avut timp de Dumnezeu să timp cu ceilalți? Nu-i vorba. Să-i vorba de faptul că, nu știu, nu așa înțelegeți, că stând cu ceilalți. El stătea cu ceilalți, oricum stătea cu ei, adică era continuu cu ei. Problema e că el nu participa la durerea lor. El nu vinea cuvântul lui Dumnezeu care zice plângeți cu cei ce plâng, râdeți cu cei ce se bucurați-vă cu cei ce se bucură, nu râdeți. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, așa, o anumită participare, purtați-vă sarcine unii altor, adică, în sensul, era lumea lui, trăia și era în stare să-ți dea orice, dar tu nu te odihneai, asta pățim și noi, mulți, nu zicem bietul Ioan Alexandru, toți suntem așa, în anumită măsură, și că suntem cel mai bine, suntem la măsurile astea, că suntem cel mai bine. Adică ne bucurăm, trăim în Dumnezeu, avem taine speciale cu El, vedem lucruri taine, mari, înțelegem taine din învățătura lui Dumnezeu, dar ne limităm la noi înșine și la a le spune altora ca pe laudă, ca pe o chestie, dar uităm să participăm la durerea celuilalt, la bucuria celuilalt, așa să participăm cumva viu la împreună cu celălalt tot. Pilda pe care, o apoftegmă din vechime, care zice că a găsit sau viitorul, aceea că a asemănat la împărăția lui Dumnezeu cu un om care s-a dus să ia un vas cu apă pe umăr și l-a luat pe umăr și l-a dus pe casa sa și mergea spre casa sa și pe când mergea el se vărsa în spate vasul, era spart și el nu știa că se varsă și când a ajuns acasă a văzut că e gol, asemenea este împărăția lui Dumnezeu. E un cuvânt despre care se zice că ar fi fost spus de Mântuitorul, nu s-a păstrat în Evanghelie, s-a păstrat în Evanghelie apocrife, dar pe care unii dintre părinții le iau în seamă. E foarte frumos în înțelesul ăsta, adică tu vrei să mergi pe Dumnezeu, pe El îl cauți, a merge spre casa ta, asta înseamnă să mergi pe casa Dumnezeu, să mergi pe locuința adânc, pe locul locuirii lui Dumnezeu în inima ta, să-L cauți pe Dumnezeu neîncetat. În timpul ăsta, tu să zici că duci apă, duci sufletul tău, duci toată osteneala ta, pentru El te ostenești, pentru El cauți, pentru El nu știu ce, pentru ce. Și în același timp, tu risipești această avuție, așa zis, avuția ta pe care vrei să duci numai lui Dumnezeu, o dai și altora. O împrăști tuturor pe drum. Din bucuria ta o dai și altora, înțelegi pe altul cu durerea lui și l-ajuți să înțelegi. Deci, dar tu mergi pe locul lui Dumnezeu, spre inima ta, spre adâncul ei, îl cauți pe Dumnezeu, numai pe El dorești. Dar în același timp te oprești și pentru ceilalți, participi și unul cu ceilalți în toată durerea și bucuria lor. Și aceasta e o împrăștire într-o anumită măsură, dar asemenea se dovedește împărăția celor. Nu zic, eu cu vasul meu mă duc, nu văd nimic, lasați-mă pace, eu numai eu acolo drept în fază. Se pare că e mult mai bine cuvântat de calea aceasta. A risipiri într-un fel cu ceilalți, dar în același timp, vedeți că nu e o risipire, adică este o risipire, dar în același timp nu este o risipire, că tu mergi pe Dumnezeu și pe El îl cauți și la El cauți. Nu te oprești și lăsăm la sujon și stăm de discuții. Nu, mergi pe drum, mergi. Tu ești tot timpul pe cale, tu știi ce ai de făcut, tu știi că spre Dumnezeu trebuie să mergi, pe El trebuie să-L cauți. Dar în același timp, sufletul tău și ostenea și virtuțile tale și calitățile tale și măsurile tale și rugăciunea ta se dăruiește celorlalți. Nu zici, nu, asta ține la pentru mine și să dă nemea și pentru ținul meu și pentru... Nu. O dai celorlalți. Se pare că această pildă e revelatoare. Trebuie să ne descopere cum trebuie să fim. Și mai este cineva, vă rog frumos să mă ajutați că de nu închide lumina, că eu sunt... E cineva, nu prea înțeleg, internat în spital și care probabil are probleme cu curățenie. Așa, a spus și cine vrea, poate, nu citiți cu voce tare, vă rog. Da. Ne spune că e ziua cuiva mâine. Și probabil că e rușine de acel om care... Așa. Dacă aveți o întrebare despre această perioadă între Rusalii și Înălțare, între Înălțare și Rusalii, despre această bucurie, lumină, nădejde pe care aveau apostolii, și diferența între starea asta de a fi și starea de la pogorârea Duhului Sfânt, o să mai vorbim, pentru că merită. Pentru că foarte mult confundăm lucrarea Duhului Sfânt cu anumite stări și măsurile ale sufletului nostru. Deci, bucuria ale sufletului nostru. Exemplu, noi suntem în stare, să zicem că ne întâlnim cu un om. Ne bucurăm de acel om. Așa și simțim o mare bucurie, o mare lumină, o mare liniște. Și noi zicem, era Duhul Sfânt. Nu, s-ar putea să nu fie Duhul Sfânt. Este anumită adumbire a Duhului Sfânt și în ce trăiești tu atunci, dar nu este Duhul Sfânt în tine. Poți să și greșești, poți să te și înșeli. Chiar dacă este o anumită participare, o anumită lucrare, o anumită poleire a Duhului Sfânt peste toată lucrarea ta, nu știu dacă puteți înțelege. Dumnezeu se face tuturor toate, deci El coboară la măsurile tale, la bucuria ta, te ajută în ceea ce vrei tu și faci, dar asta nu înseamnă că așa e Duhul Sfânt și dacă am simțit acolo pace, cu El trebuie să rămân toată restul vieții. Că am simțit eu pace cu omul ăsta, atunci am clipa aia. Că după aia nu am mai simțit, că după aia a fost numai coșmar și numai bătăi, dar eu am simțit atunci, Domnule. Nu înseamnă că asta a fost prorocia Duhului Sfânt, acesta să rămân. Înțelegeți? Sunt foarte mulți oameni care confundă lucrarea Duhului Sfânt cu anumite stări ale sufletului, ale măsurii noastre sufletești, ale bucuriilor noastre, și care au anumită apropiere de Dumnezeu, de credință, de... și chiar și de lucrarea, o lucrare mai mică, mai minoră, care se coboară la măsura noastră personală, Duhului Sfânt, și care, pe care noi o confundăm cu hotărârea Dumnezeu pentru noi. Da, cu hotărârea Dumnezeu pentru noi. Așa, de pildă, mergi într-un loc, să zicem că îți cauți un oraș în care să stai, să presupune că umbli din țări străine. Și aici voi merge și voi vedea diferite orașe. Și unde vei, mă vor simți așa, să zicem, te duci și cauți comunitățile creștine acolo și într-o biserică și aici, Domnul, îmi place. Vreau, am și biserică, am acolo aproape aia, îmi place și Duhul orașului, extraordinar, mă simt bine, Duhul Sfânt, am simțit eu așa, o lucrare Duhul Sfânt cu mine acolo. Și să zicem că după aia stau împotrivă toate, tot ce au ținut. Tu zici, Dumnezeu a hotărât acolo, că am simțit așa o pace acolo. Ei, și tu încerci să mergi acolo, dar nu te ajută nimic, adică stau împotrivă totul. Bursă ți-a dat la Princeton, și aici, tu vrei să mergi la Cambridge, să zici, să presupune. Pe că acolo am simțit Duhul Sfânt și cum, Doamne, Tu mi-ai arătat de acolo și mă duci nu știu unde. Și te ceri cu Dumnezeu toată ziua. Nu înseamnă că Dumnezeu asta a avut, dacă tu ai simțit acolo. Nu confundăm aceste stări, care sunt ale noastre, personale, lucrurile noastre, ostenele noastre. Au anumită participare a Duhului Sfânt, la mâștile noastre acolo mici, cu adevăratul cuvânt al Duhului Sfânt, adică cu voia lui Dumnezeu în sine, cu lucrarea lui Dumnezeu așa, fără discuție. Să nu confundăm. Și ceea ce noi confundăm chestia asta. Așa confundăm și în relațiile de care urmează mai apoi să te căsătorie, așa le confundăm și când alegem mănăstirea, că da, simțiți la care face, că după aia e coșmar, că părintele de acolo e rău, că nu știu ce-mi face, că... Dar, Doamne, Tu m-ai adus aici, că am simțit o bucurie mare când am venit aici. Dar asta nu înseamnă că a vorbit Duhul Sfânt. De ce confuz puterile tale sfătești și lucrarea ta și rugăciunea ta și tot ce ai făcut acolo cu lucrarea Duhului Sfânt? Și de ce pui egal pe cele două? Asta e o greșeală, nu se face asta. E ca și cum ar zice apostolii, am simțit o pace mare pe drumul spre Ierusalim, spre Eleon, spre Ierusalim, așa bucuros am fost atunci, așa luminos, nu a venit Dumnezeu să stăm în sus și jos. N-ar fi fost o prostie, chestia asta. Adică, asta înseamnă că Duhul Sfânt spune să rămâi acolo, pe drumul ăla? Sau asta înseamnă că dacă după aia ai fost tot timpul în templu, noi de aici, în templu, numai acolo stăm. În templu, la iudei cu ei stăm împreună, că acolo am simțit o mare râvnă de rugăciune. Nu! Duhul Sfânt când vorbește altfel și îți admite că altfel trebuie să faci cu adevărat și te mută și te schimbă pe alte cărți, asta e lucrarea lui. Nu, aici aș vrea să putem înțelege și cred că începe să dibuiți și voi și eu, să nu greșim să facem egal între aceste stări ale noastre, care țin mai mult de omenesc și de puterile noastre sfetești, bune, puteri sfetești bune, care au lui de participare și au lui de lucrare cu Dumnezeu, și să nu facem egal între acestea și voia lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. Să nu faceți. E că mai de-aia. Nu știi, nu hotărăși nimic. În primul rând, lași și după voia și după așezarea lui Dumnezeu, că sunt lucruri care te depășesc. Deci, tu ai dragoste, dar lucrurile nu merg, decât acolo unde te ajută Dumnezeu să mergi. Mai, dacă nu, te ajută... O, că te stăpânești tu să mergi nu știu unde, știi? În general, se meargă după luciditate, după... Dom'le, unde mergi? Acolo. Nu o să mă apuce, de exemplu, zici, să presupunem că tu ai simțit, nu știu ce, ai trăit ceva deosebit, să vedem că sunt două orașe unde poți să mergi. Și ai simțit într-un oraș, nu știu ce mare, dar e oraș muncitoresc, să presupunem, n-are nimic deosebit, cultural, nu o să te apocrești acolo în, fără teatru, fără nimic, fără nimic, fără nimic, fără nimic. Dar tu zici, dom'le, acolo am simțit. Deci tu mai bine gândești logic și zici, mai dai o să pot o viață întreagă, nu o să am și eu cu tine să zic, ai citit cartea aia, ce carte? Mi-a făcut avata, am făcut, am o problemă, am făcut ce? O să pot eu, nu, dar l-am simțit eu în mama mea, nu te iei după asta, nu te iei după asta. Te iei după, mult mai mult să te iei după rațiune, după luciditate, asta a făcut Adam, nu s-a luat după mine. Dom'le, ce zice minte, ce mi-a zis Dumnezeu să fac? Mi-a zis aia, așa, așa, da, asta fac. E mai bine așa, acolo mă odihnesc. Asta fac. Nu că am simțit, că mi-a spus diavolul așa, liniște, am spus, zice, ai, ce fain a fost. Adică, nu după asta, David. Părinții nu mergeau după asta. Și când aveau mărturie așa, spusă de cineva, nu credeau de spune. Trecem să li sărca îngeri. De ce să cred? Nu cred. Nu că le spunea lor inima, ci că vai frințeau. Aia era nimic, nu băgau în seamă. Când și îngerul când s-a arătat și tot avea un duel și s-a mors, să vedem, poate e înșelare, poate e altcineva, poate e diavol, nu credeau. Cu adevărat, e adevărat că la întronizări se coboară Duhul Sfânt peste credincioși, la întronizări, adică a ierarhilor. Adică se coboară la orice slujbă peste credincioși, dar într-un sens, nu așa că se coboară și tu vrei, nu vrei, te faci sfânt sau nu știu. Se coboară. Se coboară tot timpul peste noi până la urmă. Atât mai mult se coboară acolo unde se cheamă Duhul Sfânt, acolo unde se cheamă lucrarea Lui, acolo unde e mulțime mare. Atât mai mult se coboară atâta timp cât omul acela colaborează și mai viu cu Dumnezeu. Cineva de mulțime aceea e mai se roagă mai puternic, e mai atent la Duhul Sfânt. Atât mai mult îmi va simți într-o anumită măsură, dar așa că El se coboară pur și simplu, așa se coboară și la sfârșitare, se coboară și la orice taină, nu numai la întronizări. Acolo, la întronizări, vine așa... Nu. Să știți că Duhul Sfânt nu umblă după mărimul și acolo merg, că sunt multe rași. Dar aici, pe un singur fel, își face sfârșitare. Adică, nu prea are asemenea alegeri. Deci nu. Chestia contenitării e adevărată, dar nu mai mult ca în alte dăți, ca în alte locuri. Părintele Rafael Noica spune să luăm primul cuvânt al duhovnicului ca de la Dumnezeu. Așa e, dar nu numai el o spune. Toți părinții, toți învățătorii. Da, dar asta presupunea, știți, el zice, da, așa este, dar tu să te fi rugat înainte și să fii Doamne, dă-i cuvânt. Deci, așa face Dumnezeu că din această lucrare a duhovnicului în general nu prea cădem în înșelări. Nu pentru că duhovnicul e mare, are o sporire de număr. Nu. Ci pentru rugăciunea ta și pentru că Dumnezeu nu vrea să dea să facă de râs lucrările lui și biserica lui. Vrea să ai credere în biserica lui. Vrea să rămâi în biserica lui. Vrea să rămâi apropiat de tainele lui. Și atunci, prin cuvântul acelei propădiri de duhovnic, pentru ascultarea ta și pentru dragostea ta și pentru că te-ai rugat Dumnezeu dinainte, Dumnezeu va da cuvânt ție. Îți va da cuvânt. Da, dar asta presupune și pregătirea ta și credința ta. Încrederea ta presupune o lucrare mai vie a Duhului Sfânt cu omul, presupune parcă două, are două părți fiind duhovnic. Pe de o parte credința și a ta și credința ta că Dumnezeu poate lucra prin omul acela, că dacă tu n-ai crede, zici, a, pe ce pot lucra prin ăla, uite ce, uite cum au zis acolo, uite cum mi s-a părut mie că s-a uitat la altă ei. Deci dacă te blochezi în lucrurile astea, foarte puțin vei mai crede și nu va mai, adică foarte greu sau așa, în jumătate de măsură va coborâ Duhul Sfânt la ceea ce vei cere tu acolo, dacă tu vii cu necredincioșie, așa cum dă el, cu, la măsura credinței tale. Deci cum nu în el să cred, ci că poate lucra Dumnezeu. Tu totdeauna să spui, Dumnezeu, a putut lucra prin măgar. A putut lucra prin măgar, nu? Știți că a lucrat prin măgar lui Balaam, un răjitor. Răjitorul mergea pe pe măgar, să blesteme poporul lui Israel, adică vrăjitorul era dintr-un alt popor cu care se bătea Israel și el s-a pus pe măgar să meargă să blesteme poporul Israel. Și în timp ce mergea printre vii, era o vie de o parte și de alta pe măgarul lui, grăbit să meargă să blesteme poporul Israel, vrăjitorul, măgarul a început să vorbească cu glas omenesc, să zică, cum blestem poporul lui Dumnezeu? Măgăriță, era măgăriță. A rămas, zici, nu, vrea de scapă, zic, că portea cu glas omenesc. Și tu așa se zice, nu, a putut printr-un măgar? A putut. Poate și prin glasul ăsta. Nu? Dacă a putut, ce e greu, Dumnezeu credeți că poate, mai dă seama că l-a și ales ca lucrător în via asta. L-a pus. Așa, a îngăduit să fie. Domnul nu a putea și prin asta. Și atunci, dacă ai încredere aceasta, Dumnezeu chiar va lucra. Dacă n-ai, zic, da, poate că nu. Las că știu eu că e Damascus și o să zică nu știu ce. Dacă mergi cu chestii de astea, nu. Dacă tu zici, Doamne, astru, neastru, dacă eu mă rog și cer la Dumnezeu cuvânt din el, sigur și peste voia lui spune ce. Ceea ce nu vreau, ceea ce poate el ar vrea să spună ceva astru, să zicem, cum era obișnuit, dacă e firea lui așa, și o să zic altceva. Dacă eu m-am rugat înainte și am așteptat de la cuvânt. Să știți că așa e. Asta e pe de o parte credința omului și pe de altă parte, în funcție de, nu știu cum să spun, strădania omului, de credința pe care o vezi la el, de râvna pe care o vezi la el, este și o anumită participare a duhovnicului la acea binecuvântare pe care se dă sau cuvânt pe care se dă. Că dacă te vede tot timpul critic, tot timpul critisit, tot timpul neîncrezător, tot timpul crititor, tot timpul și cuvântul lui către tine va fi la măsura ta, adică mai bună încredere. De aceea o să găsise multe cărți ale părinților zicând maici, să zicem, sau părinți, zicând pentru duhovnicul lor, părinte, dar zic din tot sufletul. Zic din tot sufletul, binecuvântat să fii. Adică, cu tot sufletul să zică binecuvântat, ca să poată să zică cu tot sufletul, așa, cumva, trebuie cumva să fii și tu la măsura aceea, nu tocmai i-ai zis câteva pe dina ta, nu știu ce și nu știu, acum zic din tot sufletul. Adică, sau să-l mâznești, sau să-l superi cu lucruri, că nu e cazul, adică nu așa că au făcut ce niște prostii mași cu sunt zilini. Nu. Și așa, că nu e cazul. Și ți-ai depășit măsura. Și ai spus tu lucruri care nu se cuvenea să spui. Și nu e cazul. Și, deci, și măsura, și bucuria, și credința cu care zice el, și aceea participă la lucrarea lui Dumnezeu. Sunt din... E mult de spus aici. Și o să vedeți în multe cărți aceasta. Că cu cât duhovnicul zice cu mai multă bucurie și mai multă nădejde și coroborându-se cu nădejde și cu credința ta, acestea două fac minuni. Fac minuni mari. Că de se vor ruga doi sau se vor uni doi sau trei și vor cere ceva pe pământ, li se va da lor. Adică nu doi sau trei plei și pichisii care zice, nu, să zice. Zice ceva, de aici. Și zice acolo, ai, Doamne, ajută. Adică, cum îmi zicea astfel o maică, zicea, Doamne, mă duceam la, nici eu nu prea eram hotărâtă. Și zicea, părinte, bine cum te-a să merg, nu știu unde. Și după nehotărârea mea era și până, nu te mai, așa, până mă făceam, ieșa binecuvântarea, dar așa, chinuit, așa cum o zic, uite-mă, așa. Și mă, așa, fie greu, nu reușesc tu până la mă, și chiar așa, greu, o semnă. Dar când și eu aveam nădejde, și eu mă rugam înainte, ziceam, mă duc înainte, și te vedea cu câte nădejde, zici așa, și parcă și el, participa și el cu aceeași credință, și se uneau două credințe și două voințe puternice, și așa, du-te și fii binecuvântată, simțea, zicea, Doamne, mergea totul, se oprea trenul unde trebuia să cobor eu. Se trebuia semnalul de alarmă unde se întâmplau minuni, care depășeau orice închipuire. face-mi se împlinească, se rândească. Făcea așa Dumnezeu încât se făceau minuni.
Dar, Părinte, cuvântul acela că pentru dragoste ce vei da și pentru nădejdea acelea, dacă ar avea în Dumnezeu, când
spune. Da, dar Dumnezeu spune, vei să vă ruga doi sau trei. E complicat cu cele. Sau se poate spune că aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Se poate spune că aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Ce zicea Părinte Rafael Ionica, că primul cuvânt este spus. Da, este. Am de dat două geamuri și o ușă de termopane. Dacă este cineva doritor, să zică la Maria Cristina. Ce am zis asta? Unde e? Păi, mi-a spus că nu știe nimeni cine. De ce are de dat? Noi, nu le-a folosit, dar n-are ce face cu ele acum și nu le face ceva magazin de organizare. Și atunci, dacă vreți, o să vă spun și dimensiunile. Păi, vorbește. Bine, păstă. Cam acesta, dacă mai aveți ceva, să întrebați. Trece în lucru.
Pentru că ne simt, Părinților noștri, v-au simt situații, Dumnezeu în ieftin.
Amin.